detská fantázia má ohromný repertoár takých hrových projekcií. Pozorovať dieťa, ako sa hrá, to dieťa vám ukáže všetko, celú svoju minulosť, to, ako sa momentálne cíti, to, ako vie fungovať vo vzťahu alebo nevie fungovať vo vzťahu. Komentovanie, to popisovanie správania dieťaťa navyše obnovuje vzťah medzi tým dieťaťom a rodičom.
Vítam vás pri počúvaní nového podcastu Hľadá sa človečina. Dnes prijala pozvanie pani doktorka Eva Rajchelová. Vítajte.
Ďakujem. Ďakujem vášmu Rádiu Express, že tu s vami môžem byť a môžeme chvíľu stratiť reč na pri otázkach, ktoré vás výsostne, tuším, zaujímajú.
Aj osobne, aj myslím, že verejnosť ocení to, čo si dúfam, že dneska prinášate. Nebude reč len o filiálnej terapii hrou pre malé detičky, ale budeme sa hrať aj kartovú hru Človečina. Tým by som začal, ak môžem.
Dobre.
Takže máte tu dve kvôbky, môžete si vytiahneme z nejakých prvých 5 otázok a keby vám niečo bolo, že príliš osobné alebo niečo také, tak kľudne to prehoďte na mňa a ja sa s tým
môžem
popasujem.
Môžem tejto?
Môžete si vybrať, áno.
Viacej môžem ťahať?
Môžete aj viacej. No tak po jednej.
Tak. Ako dieťa rada robila a dnes už to nerobíš. A čo ťa dokáže v momente nahnevať? Na ktorú chcete odpovedať?
No, na ktorú chcete odpovedať vy?
No napríklad hneď to posledno, čo ťa dokáže v momente rozhnevať. Ja som väčšinou človek, ktorý vie kontrolovať nástup nejakého hnevu alebo zlosti alebo nejakej zúrivosti, ale čo ma tak úprimne vie nahnevať, ak rodičia bez rozmyslu a neobjektívne trestajú svoje deti. Toto ma vie. A to nie len ako, že počas pozorovania tých detí v mojej ambulancii alebo v čakárni, ale bežne
aj
v živote,
na ulici
u známych, u príbuzných, tak toto skutočne cítim, taký nekontrolovaný nástup hnevu. A vtedy veľmi musím uvažovať, veľmi diplomaticky, či si to môžem dovoliť dať najavo, alebo nie. Zase regulujem niečo, ale toto ma skutočne úprimne nahnevať.
K tej regulácii vlastných emócií vás doviedla vlastná prax, alebo ste to tak vždy mali, že ste sa dokázali nejakým spôsobom odstúpiť?
Ja si myslím, že to je jedno a druhé spolu. To je vzájomne sa pekne skamarátili také dve moje nejaké možno, že charakterové línie. Ale ja som odmala bola dieťaťom, potom žiačkou, ktorá veľmi vnímala svet okolo seba, vzťahový svet okolo seba. A pozorovala a učila sa to chápať a nie vždy bez nejakého rozmyslu alebo bez nejakej takej pomlčky, viete, kde stihnete trošku uregulovať svoje impulzy alebo potreby, nehneď som reagovala. Takže toto ja som s týmto môjim predpokladom, ktorý doteraz využívam, išla aj do toho môjho štúdia takej klinickej praxe.
Takže mali ste od vždy ste chceli byť vlastne psychologička, alebo že keď ste boli teda malá, tak čo bolo to prvé povolanie?
Ja som teda nevedela, že čo je psychológ, keď som bola malá, tak vtedy tak také klasické, ako sa dievčatá hrajú najprv na rodinu a opatrujú bábetko, potom som chcela učiť alebo byť lekárkou. Ale vždycky som ostávala v takých nejakých tých pomáhajúcich profesiách, ale o psychológii to som nevedela, že to existuje.
A prečo ste sa nakoniec rozhodli pre psychológiu?
Pre psychológiu?
Ako sa to?
No, to sa stalo takým zvláštnym spôsobom. Neviem, či to môžem až tak zverejniť. Ale tuším,
keď tak vystrihneme, ale myslím si, že je priestor na čokoľvek.
Ja som túžila ísť na lekársku fakultu po maturite. Ale viete, študovala som vo vrchole socialistického štátu a tam sa regulovali počty študentov, ktorí môžu ísť na lekársku fakultu alebo na iné druhy humanitného štúdia alebo na technické. A mne vedenie gymnázia povedalo, že som výbornou žiačkou a ja musím ísť študovať techniku, lebo nemám problémy s matikou. Tak som mala zákaz ísť na lekársku fakultu.
Takže ste boli príliš dobrá na doktorku.
Áno.
podľa socialistov.
Potom ja som z nejakého trucu som si napísala i psychológiu, ale naozaj ja som už vedela, čo to je psychológia. Mala som nejaké veci načítané a potom som si dala prihlášku na psychológiu, samozrejme aj na techniku. Uh-huh. A výchovný poradca, poradkyňa mi to podpísala, pretože povedala, že sa tam zaručenie nedostanem.
Uh-huh.
Lebo veľký záujem, malý počet detí, tá psychológia bola len na dvoch miestach na Slovensku. A nejakým zázrakom som sa tam dostala. No. Možno, že aj za kvôli tej matike, lebo tie príjimačky uh-huh. boli veľmi náročné a gro príjimačok bola matematika.
Ale skôr ma zaujíma, že prečo ste sa teda...
Na tú psychológiu?
Lebo tak očividne ste si dávali že viac možností, ale prečo vás lákala vlastne psychológia?
Zase to bolo niečo s ľuďmi, niečo pomáhajúce. Mm. A ja som si potom, až keď už som bola aj po skončení vysokej školy a prechádzala som aj vlastnou zážitkovou terapiou, čo je taká, zase taká povinná výbava, keď chcete robiť psychoterapiu.
Mhm.
Tak ja som si...
Prechádzala znamená, že vy ste boli terapeutom, alebo ste boli
pacient? Musela som byť terapeutizovaná,
aha.
kým som nezískala, to boli roky, dlhé roky, 10 ročie, uh-huh. kým som nezískala certifikát, že môžem legálne robiť psychoterapiu.
Uh-huh. A vtedy sa ocitáte vy ako potom, psychologička, ako ja pacientka vlastne ste.
Keď som bola terapeutizovaná, tak ja osobne som musela ísť so sebou, so svojimi zážitkami, svojim detstvom, so svojou povahou do takého terapeutického kontaktu s už takým hotovým terapeutom, aby... A je to strašne dôležité, lebo tam zistíte aj tie odložené nejaké obsahy v zákulisí vašej psychiky, ktoré predsa len niekedy organizuje vaše rozhodnutie alebo váš ťahový postoj k iným ľuďom a hlavne aj ku klientom, ktorí sú už nároční. A tam som si uvedomila, že nevedomky, možno, že ja narábam dozaj s nevedomím pri tej mojej psychoanalytickej práci. Uh-huh. Nevedomky, snáď som hľadala si aj nejakú profesiu alebo prácu, kde by som sa mohla ponoriť do hĺbky duše toho druhého, byť tam, to poznávať, ale takým nestresujúcim spôsobom a takým spôsobom byť potom nápomocná tým problémom alebo tej nejakej zranenej psychike. Takže, ale toto som si tak vyskladávala o sebe, až keď už som bola psychológ.
A platí to dodnes?
Platí to. Platí to.
Očakáva sa od psychológa, že bude psychicky absolútne vysporiadaný, zdravý, alebo vnímate vy od možno svojich klientov alebo pacientov také nejaké očakávania, že vy musíte byť nejak, alebo vy možno práve od seba očakávate niečo také, že keď už teda radíte, robíte terapiu a snažíte sa ľuďom pomôcť, rozumiem. Či očakávate aj od seba, že budete ako keby perfektne psychicky zdravá a či ste sa za svoju prax niekedy aj ocitli aj teda na tej druhej strane, že ste potrebovali možno pomôcť nejakého kolegu, alebo ste to... Alebo práve...
To človek zvládne sám, keďže je psychológ.
No, to sa chcem spýtať.
Moji klienti si toho psychológa alebo mňa idealizujú, hlavne na začiatku terapie, ale sú presvedčení o tom, že nielen, že im budem vedieť, alebo som ochotná ich nejako sprevádzať v nejakej životnej etape, alebo aj zbaviť ich nejakých problémov, takých, ktoré ich znižujú kvalitu života, a zároveň si myslia, že ja som úplne fit psychicky, že mne nič nie je, mne nič nemôže byť, si ma idealizujú.
Uh-huh.
Ale terapia je hlavne o budovaní vzťahu, veľmi autentického, dôverného vzťahu. A tam v určitej fáze terapie si môžem dovoliť aj seba odhalovať niekedy aj svoj postoj alebo svoje slabosti. Uh-huh. Ale naozaj až k rozbehnutej terapii a toho klienta takým spôsobom odidealizujem. A musím povedať, že aj táto fáza táto otvára ďalšiu etapu tej terapeutickej práce, ktorá ešte viac sa rozbehne.
Uh-huh. Takže ako keby ten vzťah je v podstate v tej terapii podstatnejší ako autorita.
Áno, to ste veľmi pekne povedal. Áno, áno.
Podobne to asi aj v rodičovstve, nie?
Áno, presne tak. Áno, presne tak.
Že vrieskať po dieťati, že kým žiješ pod mojou strechou, budeš robiť, čo ti vravím, bude asi menej efektívne, ako byť vlastne s dieťaťom kamarát. A
vedieť komunikovať, počúvať ho.
Ja som od vás teda čítal zo pár kníh, jedna z nich je aj tu, Na chvíľu Freudom. Volím si teda zobrať, že je to veľmi tenká knižka, za čo vám veľmi z pohľadu teda rodiča, ktorý potrebuje riešiť filiálnu terapiu hrou, veľmi pekne ďakujem. Je veľmi jednoducho stručne písaná a je to skôr taký, až by som povedal, že manuál. Že ako na to, aby človek vedel čím skôr začať.
Áno.
Ak tomu chápem, rozumiem správne, tak vlastne celá tá filiálna terapia hrou je tu na to, aby malé dieťa mohlo chodiť na terapiu, lenže malé dieťa štvoročné si nesadne do kožené gaučovky a nebude sa rozprávať. A celkové s malým dieťaťom, už napríklad 5-ročným, to je má skúsenosť, je, že keď sa niečo stane zle v škôlke a teraz sa idem o tom rozprávať, tak darmo si všetko pekne vyrozprávame, ale v tom, možno v tom podvedomí dieťaťa a v tej práci s emóciami, zážitkami sa až tak veľa tým rozhovorom zmeniť nedá, kdežto tou hrou s pomocou teda hrových symbolov, ktoré sú teda...
Áno, aj taký rekvizít, áno.
Kadejaký rekvizít sa to dieťa môže ventilovať.
Prejaviť.
Zároveň...
Aj ventilovať, áno.
Aj ventilovať, aj prejaviť. A ten rodič vlastne pol hodinu denne s ním strávi a jednak to pomôže ich vzťahu, ale druhak potom prichádza tá psychoanalýza, kde vy vlastne vysvetľujete, že prečo dieťa mohlo robiť to, čo robí. A keby sme si tu mohli dať niekoľko takých modelových situácií, že povedzme, že dieťa zoberie púta a pripúta maminku o, no ja neviem, o vlka? Môže sa také, deje sa takéto?
Detská fantázia má ohromný repertoár takých hrových projekcií. Môže byť, jasne, že môže.
Čo by to mohlo znamenať? Ja viem, že každé dieťa je individuálne, alebo také nejaké typické veci, čo sa možno dejú na tej terapii.
Áno. Jednak sa vždy cítim nesvoja, keď niekto tú filiálnu terapiu považuje za knižku. Ja to považujem len za taký výcuc, alebo takú brožúrku, napísanú pre rodičov veľmi zrozumiteľne, kde je napísané po prvé, po druhé, po tretie, aby to rodičia sa nezlákli nejakej namáhavej psychoanalytickej teórie. Je to taká praktizovaná forma psychoanalytickej terapie hrou a vychádza v podstate z tej knižky Mama, buď mojim princom, kde sú rozpísané kazuistiky detí, ktoré si už mali také problémy emočné, že si vyžadovali terapeutický kontakt s rodičom, s terapeutom. Ale vždycky je to málo, lebo ja musím naučiť rodičov, lebo to dieťa ku nám začne chodiť rado. Ja ho viem posunúť do zrelšej vývinovej fázy, ale aby tak efektívne ďalej vyvinovo sa posúvalo, potrebuje viac rodičov než mňa.
Takže vy ste skôr konzultant rodičov.
To je vždycky intenzívna spolupráca, konzultácia s tými rodičmi. A deti, ktoré majú vážny emočný problém, tak mnohým sa aj teraz venujem v terapii, ale simultáne musím spolupracovať s rodičmi a oni vtedy dostanú tú knižku, tú filiálnu terapiu.
Teda brožúrku, aby ste sa necítili nesvoja.
Áno, brožúrku.
brožúrku, dobre.
Kde sa učia vzťahovať vlastnému dieťaťu cez jasne časový obmedzený úsek tých 30 minút, kde sa spolu hrajú.
Musí to byť dokonca aj na nejakej deke, ako keby ohraničený priestor, že?
Nemusí to byť na nejakej deke. Je tam, tou základnou podmienkou je, aby to hranie bolo furt na rovnakom mieste, aby rodič bol z očí v oči, face to face, dieťa by nejaký tak dominantne nad ním, jak taká autorita stál, ale pozoroval alebo dirigoval, tak to stráca ten efekt, táto spoločná hra. A je dobré, ak sa používa len jeden, to je jedna krabica, alebo jedna taška, alebo jeden kufor, stále rovnaký hračiek. Nie stále nové a toto si nemal, toto si nemal, lebo tu platí pre deti, ktoré majú naozaj problém, nejaký emočný, menej je viac. V psychoanalýze sa tomu hovorí stálosť objektu, stále rodič sedí na zemi alebo na malej stoličke face to face k dieťaťu, to je stálosť rodiča, stálosť vzťahu, to je zase je to dôležitý vzťah.
Sú to také tie malé rutiny, ale ktoré vlastne dieťa pripravia dôležité. Na to, že už vie, že sa môže tešiť, že už teraz
je tá hra. A deti sa potom strašne na to teší a stála jedna krabica s rovnakými hračkami. Sem tam si dieťa tam môže niečo dať, s čím sa veľmi rád hrá. Ale väčšinou nech tie hračky, ktoré tam sú, nech tam ostanú. Hoci je tam taká všeho chuť, tých ponukových hračiek.
Od vojačikov až
od
po bábiky.
Že aj chlapec tam má aj to bábetko, aj pištol, alebo tie putá, tento vlk.
Boxerské vrece.
Boxerské vrece, kde sa dá boxovať. Ale to ani nemusí, ak je k dispozícii, tak je to OK. A vojačikovi, alebo nejaké kocky, ale lekársky kufrík, také klpko nejakej mašle, alebo nejakého povrazu. Čo vás napadá? Prečo?
Klopko, keby bábike bolo treba ošetriť kolienko?
Aha, takže zase detskej fantázii sa tu medzenie kladú, ale mnohé deti, ktoré vyžadujú túto prácu, majú silný separačný konflikt, to znamená ani štvoročné dieťa, niekedy 5, nevie sa vzdialiť od mami. Neexistuje, že by šlo do iného kolektívu, chodí máme v petách, hlavne keď cíti, že mama teraz sa vzdialuje alebo pôjde preč, takže je v kuse, nič nerobí, stráca svoje vývinové možnosti, nevie sa samo hrať, len chodí máme v petách, lebo kontroluje, či je tam, či ho neoklame, či nezmizne. Základ, a to je jeden z liečivých faktorov tejto terapie hrou, je, že dieťa do tej hrovej symboliky, ale v jasne definovanom vzťahovom rámci s tým rodičom projektuje celý svoj zážitkový svet. Toto, čo prežíva. Celú minulosť tam ono ako na dlani ukazuje tým, ako sa hrá, tým, ako vás k tej hre potrebuje alebo nepotrebuje, alebo ako sa vôbec nevie hrať. A tieto deti s tým silným separačným problémom často tie povraze alebo tú mašlu používajú na to, že tam zviažu všetko, čo sa len zviazať dá. Napríklad celá ich hrová činnosť bude, že všetko zviažu, to je jedno, či zviažu bábetko s vlkom a s putami a inými. Oni vtedy nevnímajú skutočný hrový potenciál tej hračky, ale hlavne riešia ten svoj silný separačný konflikt. Tým, že oni ho posunú do toho hrového priestoru medzi ním a tým rodičom, je to veľmi, veľmi liečivé a sa zbavujú, kompenzujú ten vnútorný konflikt. Samozrejme za správneho vedenia alebo správania toho rodiča.
Takže vlastne to, ako sa dieťa hrá, ukazuje to, ako sa dieťa má.
Ako sa cíti.
Ako sa cíti, ukazuje, čo prežíva.
Pozorovať dieťa, ako sa hrá, to dieťa vám ukáže všetko, celú svoju minulosť, to, ako sa momentálne cíti, to, ako vie fungovať vo vzťahu alebo nevie fungovať vo vzťahu, to, ako, čo preferuje, čo má rád, to, ako je zafixované, v akom veku, môže mať 7 rokov, ale emočne môže mať 2,5. To, ako vie znášať určité aj stanovenie hraníc, to všetko vám ako na dlani v takej hre dá, ukáže. Takým úžasným, až fascinujúcim a veľmi pre dieťa prirodzeným spôsobom. Potom, prečo to nevyužiť nejak cielene, aby to dieťa sa potom zbavovalo problémov, v ambulancii my tomu hovoríme, klinických symptómov, ktoré naozaj to dieťa zdržiavajú vo vývine. Dlho sa fixuje v určitom vývinovom období a neposúva sa ďalej, pretože má strach napríklad.
Že vlastne, keď ja pôjdem k psychológovi, lahnem si na gauč, budeme sa tam rozprávať a budeme ako keby vracať do nejakých situácií a snažiť sa to so mnou možno vizualizačnými technikami alebo naozaj rozprávaním, že aby som to prežil znova a možno nejak inak sa k tomu zrazu postavil, tak toto si to dieťa vládne viac menej samé za prítomnosti rodiča, keď sa hrá.
Áno. Tá terapia hrou, to je taká naša, keď robí to terapeut, alebo rodič sa to učí pod našim vedením, aj má k dispozícii tento rozum tej brožúrke. Má ten istý liečivý efekt ako psychoanalytická terapia dospelého človeka, kde si láhnete na ten gauč a hovoríte k nejakej veci alebo o nejakých súvislostiach takým asociatívnym spôsobom, čo má ohromne liečivý efekt, ak ten terapeut je spôsobil robiť tento druh práce. Ten istý efekt dosiahne ten dospelý ako dieťa, keď sa hrá. A je tam ale ešte ohromná jedna výhoda pri práci s deťmi pri hre, že deti nevyžadujú hovoriť súvislosti alebo interpretovať to, čo robí. Lebo to by ich úplne ohromilo, alebo úplne by stratili taký ten nevedomý asociatívny spôsob projekcie tej svojej zážitkovosti do tých, do tých hračiek. Poviem vám príklad. Tak dieťa napríklad priviaže tými putami, povedzme, to bábetko dá mu tie putá a s tým vlkom ho môže zviazať, alebo má chuť mamu si niekde priviazať. A teraz ten terapeut alebo ten rodič by povedal, no, tak si ma priviazal, lebo sa bojí, že by som odišla, čo?
A to už je s tým hodnotením?
Áno.
Ktoré nemá byť pri tej hre, že?
Alebo ty stále mi chodíš v petách, stále ma chceš kontrolovať, stále ma držíš pod krkom a dávaš mi tie putá, Tomáško. Toto je, toto viete, to, čo dieťa robí, tá hra sa už interpretuje na báze toho, ako to rodič vyhodnocuje a ako nevhodne reaguje na to dieťa a ako nevhodne pretláča seba a svoju subjektivitu.
Svoju predstavu, ako to má vyzerať, že čo babika má a nemá robiť a to je vlastne to, čo kazí ako keby tie hrové chvíľky.
Lebo základom tej práce, tie hračky pre dieťa, to sú ako slova dospelého človeka, ktorý môže verbalizovať, že má fóbiu. Tu dieťa sa hrá. Ale a rodič môže sa s tým dieťaťom hrať, alebo môže ho len sprevádzať, môže len nejako na neho reagovať spôsobom, ktorým sa hovorí komentovanie. To je to najliečivejšie v práci s deťmi. To je
Vlastne ako keď, že opis toho, opis, čo vidím, áno, bez toho, že sa tam deje nejaké hodnotenie, že robíš to pekne, zle,
alebo je to škaredé. Bez morálky, bez kritiky, bez napomínania, bez...
Že ja sa budem hrať. Ináč, tieto hračky mi povedala pani doktorka Macejáková zo Zvolenskej infanterii, tak ja ešte raz ďakujem. A teraz ja sa budem hrať a vy, ako by ste to vyopisovali.
Dobre,
hej, že...
dobre. O... Dávaš mu putá. O, ešte aj nohy chceš pripútať tomu vlčkovi. Teda? Celý je spútaný. Počuj. Celý je spútaný. A pozera do zeme pritom. A prišlo. O, bábetko. Sedí. Posadil si ho na hlavu tomu vlkovi. A má z neho hojdačku. A hojdá sa teda.
Takže nejak takto by to mohlo vyzerať.
A ten vlk to vie vytržať, ale má otvorenú tú papulu.
Aha. Čiže vy ste mi hneď v úvode nepovedali, že prečo pútaš toho vlka, veď ho to bude
žiadne
bolieť.
Žiadne otázky. Vidíte, komentovanie to sú krátke, oznamovacie vety. Dávaš mu putá. Celého si ho spútal. To znamená, ja reagujem na to, čo dieťa robí alebo čo cíti. Keď nie som si istá, čo cíti, stačí len ten popis behaviorálny, to, čo vidím. Uh-huh. Dávaš mu putá a snažím sa tie hrové symboly tak zachytiť, že nepoviem, dávaš vlkovi putá, dávaš mu putá. Celého uh-huh. si ho spútal. Musíte uh-huh. cítiť trošku taký väčší kontakt, taký asociatívny s tou detskou psychikou, kde to dávaš mu puta, tak neohraničím tým vlkom, lebo trošku asociatívne uh-huh. tú psychiku svrknem lebo len na toho vlka.
Lebo možno pri tom myslím, že ten lebo vlk môže, je povedzme môj
vlk
sused,
je
kamarát,
symbolom
niečo.
Mnohých uh-huh. iných vzťahových nejakých osôb, môže to uh-huh. byť dedo, môže to byť rodič, môže to byť uh-huh. kamarát, s ktorým teraz je v nejakej rivalite uh-huh. v tej rovesníckej nejakej skupine. Môže to byť ešte aj iné zážitky, ktoré to dieťa má. Uh-huh. A je úžasne, že to takým spôsobom vie projektovať do tých rových symbolov a my potrebujeme tú jeho projekciu chytiť, posilniť a ešte viac tým asociatným spôsobom ho viacej rozvíjať do ďalších možností, do ďalších dotykov alebo ďalšie ochoty, ten svoj vnútorný svet len nám ho tu dať do tých hračiek. To je terapia.
Dospelému by takáto hra možno znela, že to je, že veď to dieťa z toho bude nejaké nesvoje, že ja vlastne opisujem to, čo robí a veď ono vie, čo robí. A vlastne to opisovanie je na to, aby to dieťa vlastne malo ten rastúci pocit, že je o ňu záujem
tak,
a záujem
áno.
o to, čo robí.
Áno, áno.
A zároveň bez toho hodnotenia, že robíš to pekne, robíš to zle.
A ste dobrý psychológ, áno.
Bojím sa spýtať, ale táto moja hra, čo tu teraz akože spontánne zo mňa vyšla, dá sa nejak analyzovať? A je to zverejniteľné napríklad?
Analyzovať alebo... ako vám, ako dospelému človeku?
No, že keby sa dieťa takto hralo, že čo to môže znamenať, že teda spútam vlka rukami, nohami a potom sa bábetko na ňom hojdá.
No tak tu môžeme pustiť fantáziu rôznymi smermi. Mm-hmm. Dieťaťu sa nehovorí, čo to robíš a čo za mm-hmm. tým je. Mm-hmm. Vidíš to a takým spôsobom sa furt správaš, keď niekto ti niečo povie a potom mu sadneš na krk a sa hojdáš a si mm-hmm. víťazom, mm-hmm. alebo tá mama furt taká spútaná pri tebe a ty sa na nej hojdáš a si ju mm-hmm. zneužívaš. Toto si môžeme myslieť, my si môžeme mať 55 hypotéz, mm-hmm. ale to... Ja odpoviem aj na to, čo ste hovoril, ale ste sa dotkoli veľmi dôležitej veci, že tým deťom tie súvislosti nevysvetľujeme a že tá samotná hra takým spôsobom uvoľňuje ich to vnútorné napätia, tie konflikty, kde sú oni tak zafixované. A tým deťom toto stačí. Dospelí potrebujú nejaké vysvetlenie.
Dieťa sa zahrá, ale nepotrebuje už potom akože no, tú konzultáciu,
teraz,
že prečo zahralo,
ale
ako
teraz
zahralo,
aj to komentovanie, alebo to popisovanie uh-huh. je má ďalší taký veľký význam. To dieťa to počuje, čo hovorím. Zase si musíme intuitívne vycítiť, akú mieru toho komentovania on zvláda registrovať.
Prepáčte, ale kde počuje? Počas tej...
Od vás, od toho terapeuta, od toho rodiča.
Takže nie, že keď sú u vás v ambulancii, povedzme, na klinike, ale keď sú normálne sami doma. Dieťa s rodičom.
Áno.
Dobre.
To komentovanie mu pomáha, každému dieťaťu pomáha rozvíjať sebareguláciu vnútorných impulzov, afektov, emócií, uh-huh. potrieb. Uh-huh. A to je jeden z dôležitých cieľov každej tej terapie, lebo potom nebude pod takým frustračným alebo takým deštruktívnym alebo agresívnym tlakom, keď to komentovanie mu rozvíja tú sebareguláciu. Uh-huh. Toto má ohromný terapeutický regulujúci efekt, len to dieťa potrebuje takým spôsobom to zažiť. Ďalšia vec, uh-huh. takéto správanie rodiča k dieťaťu s tým záujmom o to dieťa, s tým emočným naladením na to dieťa, je to pre dieťa luxusný zážitok uh-huh. v tejto dobe. najluxusnejší zážitok, čo rodič dieťaťu môže dať, to sprevádzanie toho dieťaťa, príže to emočné naladenie na to dieťa, na mieru toho, či sa dieťa poď sa so mnou hrať. Tak ja poviem, povedz mi, čo mám robiť. On mi povie, budeš Ježibaba. Dobre, aká som Ježibaba? Zlá. Čo robí zlá Ježibaba? Ale to všetko, ono mi určuje, to príjmem. A cez takéto spoločné hranie, alebo len to sprevádzanie, alebo len to komentovanie, to popisovanie správania dieťaťa, navyše obnovuje vzťah medzi tým dieťaťom a rodičom. Najnormálnejším, bez stresu, ľudským spôsobom obnovuje vzťah. Mnohé deti ani nevedia už byť vo vzťahu, alebo majú poruchu toho vzťahového attachmentu. Alebo majú veľmi úzke snové zbu.
Že sa príliš lepia na maminku, alebo práve naopak.
Úzke snové zbu, alebo už sú odpojení. To znamená, robia si, čo chcú. A tam rodičia prídu do ambulancie so 4 stranami popísaných sťažností na toto malé dieťa. Lebo dieťa je vychovené neposlušné, robí si, čo chce, je agresívne, ide do amokov zúrivosti, keď niečo nie je tak, ako si to praje. To je jedno, či na verejnosti, či doma. Nerozumejú tomu dieťaťu a prídu sa ma spýtať, aký trest majú použiť, aby už dieťa počúvalo. A tu už musíte cítiť, že trest horší. Horší stav. Už tak dramaticky sa správajúceho dieťaťa.
Ale malo by dieťa aspoň teda vnímať, že keď narobí, ja neviem, škôlke, že neviem, napluje učiteľke do tváre a buchne ju, tak a potom príde domov s tým, že pani učiteľka povie. A teraz rodič by ako mal reagovať na takéto nevhodné správanie, že aby vyjadril, že s tým nesúhlasí, ale zároveň teda ho netrestal, ale zároveň, že ako keby je tam...
Rozumiem.
Čo s tým?
Všetky deti, oni aj z toho, z také agresie voči učiteľke alebo iným deťom, oni vedia, že urobili zle a po dlhšej chvíli oni cítia veľkú vinu. Niekedy prídu a sa ospravedlňujú a sa cítia v takej úplne až taký zaskočený, v takej čudnej pokore, ale tomu rozumejú, aj vedia slúbiť, že to už nikdy neurobím, ale stále sa to opakuje. A väčšinou to správanie tých detí, na ktoré sú také sťažnosti, že sú zlé, ale už majú poruchy správania, väčšina detí to robí nevedomým spôsobom. Nemajú to pod kontrolou, nevedia, nerozumejú si, prečo zrazu musí napluť tam, alebo to impulzívne urobí, alebo prečo musí vytrhnúť druhým deťom tú hračku z ruky. Ale už trošku sme sa dotýkali toho, tej terapeutickej práce, ale taký dodatočný, normálny, zdravý kontakt rodiča pri tom hrovom správaní vie kompenzovať tú primárnu príčinu alebo ten primárny nevedomý motív toho, že to dieťa je také. Že napríklad, že už je klasifikované, už má labeling, už je onalepkované, už si zlý, deti dávať na neho pozor, on sa nevie hrať, on už nevie nič, on je len zlý a podráždený a vie byť aj surový. Toto zhoršuje tú vyvinovú pozíciu toho dieťaťa. Ono potom aj cíti vinu, cíti sa frustrované, lebo chce byť akceptované, chce sa hrať s niekým, chce byť milované, ale ten záujem svoj, tú potrebu tej vzťahovosti k iným, žiaľ nevie iným spôsobom, len provokuje, ale provokuje spôsobom, za ktorý je furt trestané a odsúdené.
No a dookola.
A dostane sa do blúdneho...
Sliepka vajce vlastne potom z toho.
A tam presne rodič a dieťa sa musia zastaviť a máme tu tie babetko, vlka, záchodík, kocky, pištole, povrazy... lekársky kufrík a vojákov a čokoľvek.
A radšej sa teda zahrať, ako trestať.
A toto cielenie takým spôsobom ten rodič, len keď to bude pasívne dodržiavať tie praktické rady v tej brožúrke, tak bude kompenzovať, viete, tie primárne, tie implicitné alebo nevedomé impulzy, za ktoré je to dieťa trestané a za ktoré nemôže vlastne. Nemôže. Naozaj nemôže. Žiadne dieťa sa nenarodí zlé. Žiadne.
Takže vlastne aj s výnimkou tých, povedzme, tých polhodinových hracích kolečiek sa tie zásady dajú používať aj v priebehu celého dňa? Do istej miery, že napríklad že nehodnotiť, ale
súhlasím.
Nechať to dieťa, nech mi dá noty, že ako sa s ním mám hrať. Že ako teda...
Áno.
OK.
Áno.
Čo...
Lebo
nejaké...
viete, tu sa rodič naučí úplne iným spôsobom s dieťaťom komunikovať len cez to, že sa vie ponoriť do jeho duše, že ho začína prežívať ináč, že s ním ostane. Ja niekedy rodičom poviem na začiatku, nemusíte nič, keď dieťa chce, aby ste sa s ním hrali, ona vám povie, ako sa budete hrať. Ale mám jednu veľkú podmienku, ostanete duchom prítomný pri tom dieťati. Je vám to jasné? Duchom prítomný. A ja niekedy naozaj musím povedať tej mamine, nebudete pozerať si mobil pri tom. Nebudete v hlave riešiť, čo budem variť. Nebudete uvažovať v hlave nad nejakými inými vecami. Naozaj, a žiaden mobil. Lebo to...
Mobil sa spenuli dvakrát, takže je to asi veľmi častý problém.
Áno, lebo toto je... To už potom nie je terapia hrov. To je... To zase to dieťa len frustrované tým, že len tá mama je tam do počtu, len si robí, čo chce. Uh-huh. A my od neho chceme, aby vedelo byť vo vzťahu, aby vedelo tolerovať toho druhého, aby malo zrelšiu sebareguláciu. Ale bez toho, že tá mamina tam nebude... duchom prítomná, na chvíľu sa ponoriť, naladiť na to dieťa, to nejde. Uh-huh. A tu vlastne rodičia sa to učia. A potom počasie zistia, že to dieťa je poslušnejšie, ináč sa na nich díva, ináč začína v robote fungovať, tak si aj osvojí potom, a to je to, čo ste spovedal, a to je už potom, to dieťa ide veľmi úspešne do ďalšieho toho svojho emočného vývinu, celodenne s ním komunikuje spôsobom cez to popisovanie alebo cez to komentovanie.
To sú ako keby tie také nejaké...
Poprvé,
po druhé, po tretie, po štvrté, ale to sú terapeutické stretnutia, ale teda komentovanie sme sa už rozprávali. Komentovanie s použitím zámena, tak to je to, čo ste vraveli pri tom vlkovi, že nie, že prečo spútaš...
Spútal si ho.
Že nie spútal si vlka, ale spútal si...
Spútal si ho, áno, áno.
A potom
hojda,
je, že...
alebo môžem povedať to bábetko, ak ste tu šikujem, sa hojdal na tom vlkovi, môžem povedať, hojdáš sa, alebo ešte jedno, hojdá sa. Alebo keď cítim, že to trošku súvisí s nejako s tou psychikou toho dieťaťa, môžem z toho povedať, že hojdáš sa, alebo hojdá sa.
Že povedzme, že...
Alebo hojdáš ho. Ale vidíte, ale
keď
nejdem,
máte pocit, že už on symbolizuje samého seba v tej babike.
Ale musím si byť istá, že to tak je. Keď nie som si istá, tak hojdáš ho, alebo hojdá sa.
Potom je, že nedávajte dieťaťu otázky.
O, toto je dôležité, áno.
Ako to
prečo
má,
si ho spútal? Však sa nepatrí nikoho spútať. Je zle niekoho spútať. Však nechceš byť zlý človek. Prečo si ho spútal? Prečo to tak robíš?
Normálne počujem pieskovisko a maminky.
To sa tak nerobí. Však v rámci terapia, tá psychoanalytická terapia hrov, aj táto filiálna terapia, tam je dovolené dieťaťu, aby bolo agresívne. Jednak to je tá abreakcia, to ventilovanie.
Keď mi už začalo pestiami po hlave.
Ale vždy, vidíte, aj tam je vždy aj táto práca má určité hranice. Tu sa dieťa už učí prijímať určité hranice. Budeme tu spolu vždy na tomto mieste. Ja tu sedím na tejto malej stoličke. Hráme sa s týmito hračkami. Nejdeš ani 5-krát cikať, ani 5-krát jesť. To sú základné hranice.
Takže aj dieťa musí byť duchom prítomné. Hej?
Áno, toto. A dieťa sa tiež učí nejaké veci tolerovať a potom to robí veľmi rád, keď má to nejaký efekt. Akurát žobre, že by to mohlo byť dlhšie. A tu je dovolené strieľať alebo používať tie puta alebo postaví vojako do radu a, a za chvíľku ich zmetie na zem. Potom oni zase ožijú a zase ich tu postaví. To sú strašne dôležité hrové aktivity, ktoré ten rodič musí prijať.
Takže nezastrešovať ale to niekde, nie.
Ležia na zemi. Alebo zhodil si ich. Vezme, ožili. A za tým je strašne veľa takých interpretačných súvislostí, ktoré mne hlavou môžu ísť, ale pri práci s dieťaťom som držanlivá a tam také možnosti sú dovolené, pretože veľmi oslovujú fakt tie nevedomé primárne motívy, ktoré robia tie deti tými zlými.
Keby teda povolal vojačikov a tí sú teda mŕtvi, tak no. Nemám potom prísť s vlčikom, že joj, vy ste zomreli, čo sa vám stalo?
Nie, to je otázka, nie. Uh-huh. To je, viete, keď toto dieťa urobí, za tým je strašne veľa nazbieraných, má takých zhlukov, takých emočných zhlukov, takých uzlíkov, taký nejaký slučiek v tej svojej mysli a týmto, a on, a toho vedie aj k takejto hre, napríklad zhodí na zem. A zhodil si, ale nič, koment. Jednoduchá, krátka
vec. To muselo bolieť.
Komentovanie, že oznamacia veta. A teraz on ich zober, oni ožijú, dá naspäť. Za tým môže byť taká vec, že niekedy má zlosť, povedzme, na tú mamu alebo na nejakého iného, nejakú inú osobu, na ktorom, ku ktorej má určitý vzťah, alebo na ktorom je závislé, ale prejaví tú zlosť. A potom, ale potom potrebuje, aby ožili všetci tí, ktorí sú v pozadí tých akože od hodených tých vojačíkov. A sú naspäť. Môžem povedať, sú naspäť. Alebo tá mama furt je s tebou, aj keď sa niekedy nahneváš. Ja ale to nemôžem povedať takýmto spôsobom, ale týmto spôsobom ja to prijímam, akceptujem to v tom dieťati. On sa zbavuje tej frustračnej, takého silného frustračného zhluku a zároveň sa učí aj tej regulácie nástupu aj nejakej zlosti v realite. A keď sa tá mama naučí takým spôsobom celodenne s tým dieťaťom komunikovať cez to komentovanie, neexistuje, že to dieťa by potrebovalo ísť ku psychológovi.
Takže dá sa zvyknúť na to, hej? Potom tu ešte také, a toto je celkom zaujímavý fenomén, že zbytočné dieťa nevychvaľujte.
Tak.
Čo keď som tak nejak vnímal, že aj v škôlke, že keď sa chce niekto priblížiť dieťaťu, tak ho začne chváliť.
Áno, to je taký častý
fenomén. Pričom ja mám pocit, že záujem neznamená dávať komplimenty.
Áno.
Tak čo namiesto toho vychváľovania?
Obyčajné komentovanie.
Iba toto komentovanie.
Ale tak poviem príklad.
A kedy teda pochváliť a kedy nepochváliť?
Ja si musím dávať pozor, lebo mám chuť vlastne aj nejaké utlocitné alebo úzkostné deti chváli, tak si na to musím dávať pozor, lebo im tým vlastne zase len trochu ich zafixujem nejakej tej tom regresnom štádiu.
Že krátkodobo to pomôže, ale dlhodobo vlastne
neurobím s tým
efekt.
Nič.
Okay.
A keď by som len to dieťa chválil, a to si krásne urobil, ako, tak to si krásne si postavil ten domček, alebo tak ten domček si tu krásne nakreslil, to tak ja urobím jednu vec, že to dieťa sa bude snažiť vyhovieť tomu druhému cez výkon. Stráti vlastnú vôľu, autentičnosť, takú spontánnu hru, takú svoju komplexnosť, projektovať seba, to celé to svoje detské ja do určitej nejakej hrovej výbavy, ale bude sa snažiť len očami hľada toho dospelého, len vyhovovať cez výkon. Ja to pochvál toto urobím.
Takže ono vlastne ako keby tým komplimentom dieťaťu ohraničujeme, že v tomto štádiu už to budú považovať za pekné a tým pádom to dieťa nemá ako keby záujem ísť, povedzme, že domalovať to, dokresliť, vyfarbiť to alebo niečo také. Povedzme, že nad výkresom, keby sme boli.
Hej, tak potom budeme s ňou robiť tak, aby bolo pochvál, aby to bolo pekné, ale stratí taký ten svoj spontánny, autentický spôsob, ako tam projektovať seba do toho. To je, a potom deti sa prestanú hrať, prestanú tvoriť, prestanú takým hrovým, sebaregulujúcim systémom sa obnovovať alebo zbavovať takých frustračných nánosov. V hre to deti robia bežne, aj zdravé deti. Potom sa budú snažiť len robiť veci, aby boli pochválené. Potom také dieťa príde, mám ho na takom prvotnom takom pozorovaní v hre, ani hračky ho nezaujímajú, hoci čo viem, má 5 rokov, 6 rokov, a sú tam hračky, ktoré by zaujali všetky deti, ale len píše jednotky, na 10 jednotiek, 20 jednotiek, len na mňa pozerá, či už som spokojná s tými jednotkami napísanými.
Aha.
No hovorím, páni, no, tak duchu si poviem, tak teba treba pokaziť, no, budíme.
Že príliš pedantné dieťatko vlastne.
A len pozerá, len čaká na tú pochvalu. A ja začnem tým komentovaním. Tak si sa rozhodol. Vidíte, ja nepoviem, že píšeš jednotky, lebo to už ešte krajšiu jednotku sa mi bude chcieť, ktorý sa snaží obsahovať. Tak si sa rozhodol. Viete, dávam mu, trošku tam cíti trošku také malé napätie, ale zároveň tým otváram aj iné časti psychiky toho dieťa, aby sa mohlo prejaviť. Aby sa mohlo prejaviť. Takže toto je...
Že nie je podstatné, ako pekne to spraví, a koľko to spraví, ale že vlastne toto teraz robíš.
Tak a práve preto je v tej ambulancii, lebo niečo sa už s ním deje. To, takže toto je... No.
Je takéto hranie pre deti, ktoré už naozaj majú problém, alebo by to pomohlo vlastne ktorémukoľvek dieťaťu?
Ktorémukoľvek. Toto je aj prevencia, aby tie deti neprišli do určitého vývinového štádia, ktoré budú zvládať už len cez nejaký symptom klinický. Budú mať, nebudú vedieť sami zaspávať, alebo nebudú vedieť odísť z domu, alebo budú veľmi dráždivé, plačlivé, budú mať tie amoky zúrivosti, ktoré dneska sú také topka, asi požiadaviek na prácu.
Čo sa teda, že tri najčastejšie problémy dieťaťa, že teda amoky, že žiadna regulácia hnevu.
Áno, amoky zúrivosti, zlosti, že tie autočia napríklad na mamu a mama príde, sadne si, no zase ma tak skopal. No.
Takže to je ako keby taká, že to by jednotka. A potom sú ešte, čo sú ešte také, že najčastejšie veci, čo deti dnešne trápia malé?
Potom je to... množstvo symptómov, ktoré súvisia s takým konfliktným tým separačným vývinom. Nevedia zrelo od určitého veku ostať bez tej mamy alebo bez tých ľudí, na ktorých sú závislé.
Takže agresia, separácia.
Separácia a potom a potom ešte pribúda v súčasnosti veľká skupina deti, na začiatku poviem, no fúch, to je zase nejaké čudáctvo. Nedávam to do žiadnej nejakej klinickej diagnózy, ale deti, ktoré niekedy musíte ťahať za nohy z ich bubliny napríklad.
Vlastnú bublinu, že majú?
Áno. To robia znamená. Si, naučia sa, sú odpojené od vzťahu. Chcú robiť to, veci tak, ako oni chcú, bez toho, že by vnímali pozíciu toho druhého. Súrodenca, rodiča, učiteľky, psychológa. A dnes...
Že príliš samostatné? Ako
keby? To nie sú samostatné, to sú emočne poškodené deti. Toto je to...
je to ako, že
ich samostatnosť vždy bude obmedzovaná len tým, čo oni chcú. Takže toto je... tie deti potom doplácajú, keď idú napríklad do školy, lebo tam nevedia spolupracovať, nevedia na povelne čo si odložiť, učiť sa, vzťahovať sa k iným deťom. Takže oni potom vyhľadávajú tú odbornú pomoc. Ale zase za pribúdajúcim počtom týchto detí, ktoré fungujú v takej tej svojej bubline, to nie je o samostatnosti, to je emočne zranené dieťa, je vplyv celej tej našej spoločnosti takej, ktorá je na výkon zameraná, taká mediálna. A tlak tej spoločnosti už aj na to výchovné spôsobilosti rodičov, ktorí takým nezdravým spôsobom chopia sa svojho rodičovstva, že musia to dieťa len, ja neviem, len niečo učiť alebo ísť len do určitého výkonu, ale s tým, že sami sú odpojení od tej psychiky toho dieťaťa. Vidíte, a to je základná podmienka pri tej filiálke. Budeš duchom prítomná, mama. Týmto spôsobom to dieťa praskne, budeme deraviť tú jeho bublinu, kde je.
Takže ono je ako keby orientované na to, že vlastne že každá aktivita s mojimi rodičmi je o tom, že tu ma učí niekto plávať, tu ma niekto učí piesť.
Tri cudzie jazyky.
Aj to je vlastne zlé. Takže že iba tak sa nudiť, Ale nie, že nudiť, ale že iba tak sa proste, iba tak blbnúť.
Áno, aj to je. Ono. A to je aké že zdravé.
Kedy, že kedy dieťa potom, že nechať hrať samé a kedy sa hrať s ním, lebo to som čítal na také nejaké, že kamarátka dávala vlastne opatrovateľke, taký akože to-do list a tam bolo, že keď vidíš, že Eliška sa hrá sama,
nechajú.
Tak ju nechajú.
Tak áno, to je dobré.
Že,
tak,
hej? A tým pádom, keď sa prestane hrať, tak potom sa tam, alebo...
Tak keď sa prestane hrať, možno, že niečo chce, musí komunikovať tá opatrovateľka s ňou, alebo jej ponúknú nejakú vzájomnú hru, alebo čokoľvek iné, ale...
A dieťa by sa malo vedieť samé hrať.
No, tak. Keď sa... Však aj to je prvá veta, ktorú tam píšem v tej terapii, že je úžasné, ak sa dieťa hrá. Je úžasné, ak sa dieťa vôbec vie hrať.
Že tí, ktoré sa nevedia hrať?
Dneska to nie je taká samozrejmosť. Veľmi veľa detí je takých, ktorí sa nevedia hrať.
Kvôli pretože,
do určitej miery áno, ale skôr kvôli tomu, že rodičia sú furt na mobile. A rodiči ich nenaučil sa ponoriť do určitej hrovej scenérie, do určitej hrovej aktivity. V detskej psychoanalýze sa hovorí, že dieťa, ktoré má rok a pol, by malo už mať vytvorený, hovorí sa tomu, takzvaný tretí priestor. Znie to zložito, ale je to veľmi jednoduché. To je priestor medzi dieťaťom a tým rodičom. Viete, toto je taká voľná zóna, ten tretí priestor, kde to dieťa sa učí používať hračky. Že nie je nalepené na mame, ale nevisí jej na krku, nevešia sa po nej, lebo sú aj také deti, ktoré sú aj veľké. Ale nemajú žiaden tretí priestor vytvorený. Rok a pol dieťa, ktoré má, už vie sa hrať vedľa mami, vie tam posúvať autičko do garáže alebo krmiť nejakého koníka, alebo to napodobňuje v tej symbolickej hre niečo, čo pozoruje. A toto rodič to dieťa musí naučiť, vytvoriť mu tzv. Ten tretí priestor a projektovať tam určité tie určite tú symbolickú hru niečo napodobňuje. Toto je základ toho, že dieťa sa naučí hrať od roka a pol.
Pomáha aj to, keď tie hračky možno nie sú úplne jednoznačné, jednofunkčné, že ano. Povedzme, že som videl také video, kde
ano.
Naozaj, že bola na jednej strane nejaké, že autíčko, na druhej strane, že plastová fľaša, v ktorej lietal kamienok.
Áno.
Tak dieťa si bralo proste fľašu s kamienkou, lebo ako keby z toho si vie urobiť aj, ja neviem, že aj pušku, aj, ja neviem, aj telefón, aj trúbku, aj hocičo. Že ako
aj
keby...
ono je niekedy zatvorené a chce ho vyhodiť ten kamienok. Ja, alebo,
že s tým sa bude trápiť
alebo
vlastne.
Ešte, tam môže byť, lebo keď dieťa má dieťa, ktoré má rok a pol, už má obrazotvornosť, už vie aj napodobňovať veci, ktoré spozoruje, vie použiť určitú vec ako hrový symbol. Vie sa teda s paličkami a za tým je strašne veľa toho, čo ono v tom vidí. A to je úžasné, ak to dieťa dokáže to takým spôsobom sa zaujať. Samozrejme, ale rodič ho toho musí učiť. Potom také dieťa sa vie aj samo zahrať, vie je šťastné, no je veľmi šťastné, ak rodič ho v tej hre sprevádza, alebo takým spôsobom, trošku tým terapeutizovaným rodičovstvom, ďalej vlastne posilňuje v ďalšom tom vývine, v ďalšej fantázii, v ďalšej tvorivosti. Ale základ je to, že rodič musí naučiť dieťa projektovať seba do toho takzvaného tretieho priestoru. To je základ.
Takže tretí priestor.
Koľkokrát? Áno.
Vy ste tam mali super otázku, že čo ste robili ako dieťa a teraz už nerobievate?
Aha, čo si ako dieťa rado robil a teraz už nerobíš?
Hrávate sa napríklad nejakou formou? Tak, vlastne s deťmi sa hrávate stále.
Tak ja mám dvoch vnúkov, dve vnúčky. A hrám sa s nimi. Je to úžasné. Je to veľmi úžasné. Ale tam zabudnem na to, že som psychológ. Tam som len ich starý rodič, ktorý je z nich šťastný, ale samozrejme nikdy ich nedirigujem, nekáram, dávam im priestor, dávam možnosti. A toto je aj pre mňa veľmi obohacujúce.
Ale, a z tých iných aktivít?
Teda? A strašne rada napríklad čítam. Ja som, odkedy som sa naučila čítať, ja som chodila do knižnice, rada, veľa, veľa som čítala, doteraz to mám strašne rada. Takže toto je asi taká konštanta.
A čo nerobíte naopak? Čo ste robívali ako dieťa, teraz nerobívate?
To je ťažká otázka pre mňa.
Alebo že pamätáte si, že ako ste sa hrávali ako dieťa? Že napríklad, keď ste hovorili o tom, že netreba, že ako keby kaziť hru a že nechaj to dieťa nech vedie. Ja si pamätám, ako som s mamou sa hral s vojačikmi a sme si rozstávali akože základne a potom ja som začal na mamu útočiť.
Hej.
A mama, že nie, veď neútočme na seba, môžeme byť kamaráti. A ja si pamätám, ja som mohol mať, to sme bývali ešte vlastne, to som mal mať 7 rokov. Ano. Si pamätám, že už vtedy to bolo tak, že bože, mama, ty sa nevieš hrať.
Tak to.
Takže, že, či si vypamätáte, ako ste sa hrávali s rodičmi napríklad?
S rodičmi, s mamou sme niekedy šili garderobu na nejakú moju bábiku, to som strašne mala rada. A otec nejak tak, že by s nami sedel a sa hrával, toto bolo málo kedy, lebo to bol muž, ktorý bol veľmi akčný mimo domu. Ale veľmi radi si pamätám všetky chvíle s ním, keď sme spolu niečo robili. Vyťahovali mrkvu zo záhrady na jeseň. Alebo niečo v záhrade. A spolu sme niečo robili a rozprávali. A vždycky mi rozprával vec také príhody, aké to bolo, keď on bol malý. Strašne dobre som sa cítila, keď išiel, keď on šoferoval, sedela som s ním v aute, to bolo taký neskutočný pocit bezpečia s ním. Takže toto si veľmi pamätám, čo pre mňa bolo veľmi emočne obohacujúce. A viete, základ toho, že človek vie sa sám hrať, vie, keď sa vie sám hrať, ponoriť do hry, vie sa učiť. Vie čítať príbeh, vie rozumieť príbehu, vie sa učiť, vie byť tvorivý, vie si napríklad vymyslieť nejakú poviedku alebo nejaký projekt. Nemusia traja dospelí zháňať veci, aby splnili domácu úlohu. Toto mi rodičia dali. Vedieť tým, že vždy ja hovorím aj mojim klientom, rodičom, keď naučíte dieťa, že bude vedieť sa ponoriť do hry a zároveň bude rád s vami a bude sa vedieť ponoriť aj do toho vzťahu, to emočné naladenie spoločné, tak to je základ jeho ďalšieho normálneho vývinu. Takže ja som vždy som hovorila, možno to niekde aj píšem, že ja som vedela sa ponoriť do vzťahu s mojimi rodičmi, hlavne s mamou. Ponoriť, byť s ňou, ponoriť. Niektorí psychoanalytici, napríklad Mario Jacobi, hovorí, že to je taký pocit úžasný, ako taký kontakt s takým malým rajom. Taký príjemný, bezpečný, až taký slastný. A toto musí rodič ponúknuť, vedieť sa ponoriť do toho vzťahu. Potom toto dieťa sa vie ponoriť do hry. Vie sa učiť, vie tvoriť, vie mať fantáziu celoživotne.
Takže je to skôr o kvalite toho vzťahu,
a tá terapia,
alebo kvalite stráveného času ako kvantite?
Áno.
Lebo v podstate, ako ste hovorili, že dneska sa tak tlačí na výkon.
Áno.
A toho času pre deti nie je až tak veľa. Napriek tomu mám pocit, že aj mi to vravala nejaká starka, že toľko kočikujúcich otcov, ako dneska za celý svoj život nevidela. A vy vlastne vravíte, že teda otec bol hlavne aktívny ako keby mimo doma. Skôr ste potom sa zúčastňovali na takých tých pomocných,
alebo
takých
robili.
Tých spolu, ano. Že on vlastne integroval vás do jeho života,
ano.
Nie že by sa on vnáral do vášho.
Áno.
Tak ano. Mení sa z vášho pohľadu úloha otca vo výchove? Naprieč, ja neviem, posledných 20-30 rokov, alebo ako to sledujete, ako to vnímate vy?
Otcovia sa viacej angažujú do starostlivosti o dieťa, aj do výchovia sa angažujú, čo je OK. Toto je tak, že je to príjemné, tak by to malo ostať, ale nech ten spôsob angažovania je radostný, nech je to o vzájom vyladení, možno, že trošku viacej tam dať takého, také spontánnosť, takého možno trošku aj pošalenia viac, ako od tej...
Od maminy, sú áno,
ktorí sú viacej také starostlivé alebo bojácnejšie. Takže to ja v tomto tých otcov veľmi podporujem. Koľkokrát im poviem v ambulancii a teraz povinne sa s tým svojim synom, napríklad 7-ročným, budete hrať na šalenie.
Takže to je vyhadzová hádzenie do postela, nosenie
také,
v perine.
To je také ako, že hranie na zápasenie, kde ten otec vie, nikde to neskončí plačom. Viete, keď dvaja chlapci 7-roční sa začnú naťahovať, tak to často končí plačom. Ale keď otec takým spôsobom s tým svojim synom zápasí a sa hrá, tak vie učiť hranice, vie to skončiť, vie nejsť do bolesti. Ale pre toho chlapca je to neskutočne dôležitá hra, nepredpísaná terapeutom, ale takto, ktorá vyplne z toho i spontánneho života.
Niekoľkokrát ste tu načrtli ako keby problém s tými mobilmi a jeden problém je teda na rodičovskej strane, druhý môže byť na tej detskej strane, že vlastne dieťa sa nevie hrať samé, lebo je zvyknuté, že vlastne keď zajačí, tak dostane pred seba telefón. Manfred Spitzer to nazval digitálnou demenciou.
Poznám tie knihy, áno.
Ako pristupovať možno k tomuto fenoménu, že lebo nedá sa že nedať mobil dieťaťu do 15 rokov.
Áno.
Ale že ja som napríklad to skúšal tak, že ukázať, ako sa ten mobil dá používať aj také, že ako asi vyzerá malý delfín. Sme sa rozprávali pri raňajkách. A že zistím. A teraz som to vygooglil, ukázal som jej fotku a potom som to zase vypol. Ako keby, že ukázal, alebo že Ako predstaviť tie technológie, ten mobil, ten notebook tomu dieťaťu, aby to nezanechalo úplne, že teda takéto nejaké katastrofálne následky.
Nejakú závislosť. Základ toho je, že dieťa nesmie mať vybudovanú emočnú závislosť na tom tablete alebo na mobile, lebo je to veľmi silná závislosť, je to závislosť ako na kokaíne. Je veľmi podnetá tá knižka od Spitzera, tá digitálna demencia. Tam sú aj fotky mozgov, aj deti odfotené, keď to dieťa je závislé. Jediné vzrušo, jedinú hru, ktorú pozná, je napríklad nejaká hra. Nejaké jasne premyslené, hotové, rové ponuky.
Takže keby som to chcel prehnať, tak dať malému dieťaťu telefón, ako dať mu lajnú koksu.
Už pomaly do kočika kojencovi. To sa deje. Aj.
Ale že je to teda ekvivalentné k tomu dávať lajnú koksu malému dieťaťu.
Áno, presne.
Keby sme chceli strašiť maminky, tak takýmto nejakým narratívom by
ja
to bolo
niekedy,
vlastne...
Ja im to rovno niekedy ich tak aj vystraším, lebo toto je, lebo to sa už nedá, len ich mali by ste a toto nefunguje. Je to jedna veľmi dôležitá podmienka. Deti by do určitého veku nemali mať prístup k týmto závislostiam.
Do akého veku teda?
Napríklad do 3 rokov veku.
Len vôbec ani do ruky.
Veľmi, veľmi kontrolovanie rodičmi, pretože vtedy afinita k závislostiam aj v tom neurofyziologickom rozvíjajúcom sa mozgu, aj v tej v tých separačných možnostiach alebo emočnom vývine detí je veľmi silná. A do 3 rokov dieťa by malo vedieť sa hlavne hrať, ponoriť do hry, byť tvorivé týmto spôsobom. Môže si pozrieť v televízii, keď má nejaký dobrý seriál rozprávkový, s tým, že s rodičom to môžu zdieľať, rodič mu to ešte môže pomôcť, komentovať.
Ale skôr to dávkovať, ako nechať bežať telku.
Nie, to je tiež o závislosti. Môže niekedy mať krátku nejakú hru štruktúrovanú na mobile, napríklad viem, v čakárňu lekára, alebo kde to také nie sú iné možnosti, ale vždycky to musí byť kontrolované rodičom a časovo limitované. Ale dieťa nebude sa hádzať o zem, že chce mobil ako 5-ročné, keď do 3 rokov vedel iným spôsobom fungovať a hlavne sa hrať. Dieťa, ktoré sa bude hrať len s paličkami, ktoré nájde, konáriky, spadnuté zo stromov a 3 kamienky, tak pre ňoho je to vývinovo úžasnutejšia a efektívnejšia hra, než premyslená nejaká hra, spracovaná, na,
vymyslená,
kde sú jasné veci, kde si len hľadá voľby na mobile.
Takže zase sa vraciame vlastne k tomu, že čím menej jednoznačná tá hra je, tak tým lepšie pre to dieťa.
Lebo tam si pustí tú fantáziu.
No a dobre, a teda vrátiš do 3 rokov vlastne vôbec a po 3 rokoch, no ako, že ako predstaviť tú technológiu tomu dieťaťu, aby to dopadlo čo najlepšie?
Žijeme v tej mediálnej dobe, nedá sa povedať, že nič, lebo takto ja nemám rada také alternatívy, že vôbec nie, pretože to sa nedá. A deti potom natajne, ak budú hľadať spolužiakov, alebo niekde, kde ani prestanú dýchať, keď sa dostanú k nejakej počítačovej hre. Dá sa potom, ja som za, aj keď sa zahrajú nejakú počítačovú hru, alebo spolu s rodičom, alebo aj sami rodičom, ale musí vedieť, čo hrajú a s kým hrajú. A musí sa to časovo limitovať. Dieťa potom nejde do amoku zúrivosti, keď povie, že po 40 minútach, ako sme sa dohodli, že koniec, ale keď má chuť, vie sa hrať, má v sebe tú potenciu tej hry a toho, tej slasti a toho využívania seba, vlastnej vole, vlastnej zážitkovosti do tých hrových nejakých scenérií, tak nebude mať s tým problém. Ale nesmie vzniknúť tá závislosť do tých 3 rokov veku, lebo toto je... To je ako keby sa tam cuclo takým spôsobom až do tej neurofyziológie, tej ešte tej nezrelej nervovej sústavy. Je to veľmi namáhavé to zase vycucávať. Ale keď sa to niekedy stane, zase tá terapia hrou, tá angažovanosť rodiča do vnímania tej psychiky toho dieťaťa, to spoločné naladenie je nápomocné to vycucávať tie korene tej kokainovej závislosti.
Kokainovej závislosti. Tak. To znie brutálne ináč. Ano. Takže vlastne nemali by rodičia vlastne nadávať na tie hry, čo sa deti hrajú, ale mali by sa k ním aj pridať. Mali by to časovo obmedziť.
Áno. Oni sa musia naučiť využívať tie médiá pre seba. Viete, pre sebarozvoj, pre získanie dobrých informácií, vlastným spôsobom, vlastnou tvorivosťou, nebyť závislý, odkázaný len na také púhe, viete, stiskanie gombíkov, na už má hotové programy a teraz len si to berie. Musíte cítiť, však ten Manfred Spitzer o tom hovorí, že to dieťa stráca vlastnú vôľu, vlastnú ochotu vedieť sa učiť, vedieť niečo čítať. Potom také dieťa, keď má prečítať 2 strany, tak sa hádže o zem, že toto je veľa.
Skracuje
a má 10 rokov napríklad.
Skracuje sa ináč vraj aj to taký ten, že rozprávky, že vlastne staré rozprávky, keď si pozrieme nejaký, že Krteček a aj neviem, Patamata a podobne, že zábery sa tam menili oveľa menej často,
menej,
lebo vlastne dokázali tie deti držať dlhšie pozornosť, že vlastne to je na nejakom poklese.
Ano.
Sú nejaké hry alebo spôsoby, ako dieťa učiť predlžovať to sústredenie? Nejaké techniky, že ako... Počul som napríklad, že dieťa sa dá učiť dokonca meditovať tak, že čo sú také tie guličky so snehom, že zatria s tým a položí to pred dieťa a že kým posledná vločka nepadne, tak sa budeme spolu na to pozerať. Že toto sa dá robiť s malým dieťaťom. Alebo že či existujú takéto nejaké, že rýchle také, že čo, maminka, ktorá má trošku obavy, že jej dieťa ide mať ADHD... Ale není to ešte, povedzme, v tej fáze, že ako dieťa naučiť, aby sa vedelo dlhšie sústrediť. Že ako toto možno posilovať v dieťati?
Len normálnym vzťahom k tomu dieťaťu. Tie techniky, ktoré sú, táto doba ich bude vymýšľať množstvo rôznych, sú užitočné, ale sú len také nápomoc, to len taká nadstavová nápomoc. Nikdy ale nebudú účinkovať, keď sa to nebude rozvíjať na obnovenom vzťahu k tomu rodičovi. Ináč je to strata času.
Takže to je, znie to komplikovane, ale vlastne to je absolútne jednoduché, že vždy
to
všetko
jednoduché.
Začína a končí tým vzťahom
vzťah,
s rodičom.
Vzťah. Zdraví, kde sa emočne vie naladiť, kde cíti cíti tú subjektivitu toho dieťaťa, vie... dáva mu tú spätnú väzbu a nepresadzuje len seba. Už by si to mal dávno vedieť, dokedy ti to budem pomáhať, ideš mi na nervy a toto si choď upracať, toto tu nie je dobré. Toto je o mne, nie o tom dieťati. A potom kúpi nejakú meditačnú techniku a spolu to nejakým spôsobom, je napríklad zvedavé, ale nič to s ním neurobí, keď to, tá vzájomná komunikácia, to správanie bude ako bolo predtým. Nič. Nič, takže, nič neurobí.
Takže viacej ísť vzorom a menej vychovávať.
Všetky deti potrebujú hranice, to je aj základ výchovy.
Ale, že dieťa sa skôr pridá k niekomu, kto niečo už robí, napríklad rodič, ako by som, ja neviem, s mobilom v ruke vrieskal po dieťati, že nepozerajú už tie rozprávky.
A ale pritom to, si to, tam... to sa deje presne. No. A už potom staršie dieťa povie, a ty môžeš?
No, ja som minule...
Ty môžeš a hotovo.
Ja som minule vyhadzoval z výšky, čo som nedojedol, lebo už boli také suché tie cestoviny. Som vyhadzal do koša a pritom som si vraval, že ale keby ona to nedojedla, tak tu nad ňou budem ešte 15 minút proste stepovať, aby to dojedla. A teraz to tu ja vyhadzujem, že aha. Tak som si iba vraval, že aha, že tak možno by som to nemusel až tak vyžadovať, aby vždycky všetko dojedla, keď ja sám nedojedám. Že však dieťa aj voči sebe vnímame, vie, čo asi chce. Dobre, ja vám ďakujem veľmi pekne. Ešte by som vás chcel poprosiť z jednej kvôbky poslednú otázku a nech ešte teda sa aj o vás dozvieme viac.
Aha. Čo považuješ za sebavedomie a komu rozumieš, alebo ako ho zažívaš? Tak toto je taká klasická otázka pre tínidžerov, pre terapiou.
Tak sa môžete vrátiť teraz do tohto obdobia.
Čo považ za sebavedomie? Sebavedomie je veľmi zložitý taký psychický komponent. Netvorí to len jeden nejaký pocit alebo len nejaký jeden zvláštny záblesk mysle. Tam je zosústredené všetky ten sebacit, tie emócie, ktoré súvisia s tým, ako sa ja ponímam, ako sa ja cítim, ako sa ja vyhodnocujem. Ďalej, všetky tie veci tej výkonovej zložky, ako sa vnímam, že som schopná, alebo niečomu rozumiem, niečo viem, mám nejaké vzdelanie, alebo nejaký status. Vidíte, čo všetko tá emočná, ten sebacit, tá emočná nálož, to emočné bohatstvo, ktoré človek má alebo nemá, ako si je toho vedomý, toho, ako s tým vie, ako má to k dispozícii, ako to vie regulovať v živote s tou výkonovou zložkou. A potom aj veľmi silná taká tá voľovo-motivačná zložka. Ja môžem mať emočné bohatstvo, môžem mať nekonečné vzdelanie, keď sa mi nič nechce. Keď nemám vôľu s tým niekedy s tým systematicky niečo naložiť, využiť ešte viac, to použiť na nejaké svoje také dokompletizovanie alebo na sebarozvoj.
Je to výkon?
A s tým ide vždycky ten pocit, taký ten vágný, subjektívny pocit toho sebavedomia. To nie je jedna vec taká hmatateľná. Toto sa vyskladáva s tým všetkým, ako to prežívate, čo robíte. To je taká vágná taký subjektívny obsah, ktorý vás sprevádza.
Takže je to vlastne aj to, čo dokážem,
ano.
Aj to, ako keby ten
myslím,
výkon,
čo
si myslím, že dokážem, a je to, ako pri tom vyzerám.
Aj všetko.
Všetko.
Ako sa človek vyhodnocuje stabilnejšie, ako momentálne.
Na čom vystaviate svoje sebavedomie?
Aha. Na čom ja stavám svoje sebavedomie? Asi stále na tom. Ja bola som, toto mi tak teraz asociatívne napadlo, v októbri mnoho roku v Prahe, tam mal dvojdňový workshop Gábor Máté, vy ste veľmi sčítaní, čo asi poznáte, o koho ide. A v rámci už takého už pracovného workshopu neprednáškového sme mali svojmu susedovi povedať, čo považujem u seba za dôležité. Ja si myslím, že toto s tým aj súvisí, tak ma to asociatívne napadlo a ja som jej hovorila, to bola nejaká kolegyňa, že ešte že stále mám pocit, že môj život ešte ide ďalej, že som ochotná na tom pracovať, že sa nevzdávam, že viem sa ponoriť do svojej práce, do kontaktu k mojim blízkym alebo aj k mojim klientom, že ma to veľmi teší a ma to vždy obohacuje, aj keď s tým mnohokrát ide aj veľa odrikania námahy, ale v konečnom stave mi to vždy dáva taký stabilný pocit toho vlastnenia seba. A s tým ide trošku aj tá subjektivita toho sebavedomia. Napríklad.
Je veľmi pekné, že stále to robíte, alebo že stále ste odborníčka, alebo čo, ale že ste ochotná.
Áno, áno.
Že vlastne, to je pekné, že na vlastnej ochote staviate to sebavedomie. Keď to tak mám akože zjednodušiť.
Áno.
Vlastne, že nakoľko som ochotný, tak natoľko sa môžem za sebou aj cítiť dobre, lebo vlastne to je tá vnútorná energia, motivácia.
Si to vystihol, áno. Toto ja si myslím, že toto je pre mňa, že to je dôležité.
Toto podpisujem a toto si dám asi aj vytetovať. Tak ďakujem pekne, že ste dneska našli si čas a prišli a dúfam, že nielen rodičom a možno aj kolegom, psychologom, psychologičkám tento obsah dá veľa aj do ich praxe, aj do ich životov. Tak ďakujem veľmi pekne.
Ešte raz ďakujem za pozvanie. Prajem vám len samé dobré veci v živote. Ešte raz ďakujem za pozvanie. Všetko dobré. Aj vám.